Liber tertius pars prima, operis de imitatione Christi. Haec transcriptio a Societate Libri Voce facta, bono publico usui est. Incipit liber internae consolationis. De interna Christi locutione ad animam fidelem. Capitulum primum. Audiam quid loquatur in me Dominus Deus. Beata anima, quae Dominum in se loquentem audit, et deore eius consolationis verbum accipit. Beate aures, quae venas divini sussurri suscipiunt, et de mundi huius sussurrationibus nihil advertunt. Beate plane aures, quae non vocem foris sonantem, sed intus auscultant veritatem docentem. Beati oculi, qui exterioribus clausi, interioribus autem sunt intenti. Beati qui interna penetrant, et ad capienda arcana celestia, magis ac magis per quotidiana exercitia se student preparare. Beati qui Deo vacare gestiunt, et ab omni impedimento saeculi se excutiunt. Anima adverte, haec anima mea, et claude sensualitatis tuae ostia, ut possis audire quid in te loquatur Dominus Deus tuus. Haec dicit dilectus tuus, salus tua ego sum, pax tua et vita tua. Serva te apud me, et pacem invenies. Dimitte omnia transitoria, quare aeterna. Quid sunt omnia temporalia, nisi seductoria? Ed quid juvant omnes creature, si fueris a creatore deserta? Omnibus ergo abdicatis, creatori tuo te redde placitam ac fidelem, et veram valeas apprehendere beatitudinem. Quod veritas intus locutur, sine strepitu verborum. Capitulum secundum. Loquere Domine, quia audit servus tuus? Servus tuus sum ego, da mihi intellectum ut sciam testimonia tua. Inclina cor meum in verba oris tui, flua ut ros eloquium tuum. Dicebant olim filii Israel ad Moisem, loquere tu nobis et audiemus, non loquator nobis Dominus, ne forte moriamur. Non sic Domine, non sic oro, sed magis cum Samuele profeta humiliter ac desideranter obsecro. Loquere Domine, quia audit servus tuus, non loquatur mihi Moises aut aliquis ex profetis, sed tu potius loquere Domine Deus inspirator et illuminatur omnium profetarum, quia tu solus sine eis potes me perfecte imbuere, illi autem sine te nihil proficient. Possunt quidem verba sonare, sed spiritu non conferunt. Pulcriter dicunt, sed te tacente cor non accendunt. Littera stradunt, sed tu sensum aperis. Mysteria proferunt, sed tu reseras intellectum signatorum. Mandata edicunt, sed tu iuvas ad perficiendum. Via mostendunt, sed tu confortas ad ambulandum. Illi foris tantum agunt, sed tu corda instruis et illuminas. Illi exterius rigant, sed tu fecunditatem donas. Illi clamant verbis, sed tu auditui intelligentiam tribuis. Non ergo loquatur mihi Moises, sed tu, Domine Deus meus, aeterna veritas. Ne forte moriar, et sine fructu efficiar, si fuero tantum foris admonitus, et intus non accensus. Ne sit mihi ad judicium verbum auditum et non factum, cognitum nec amatum, creditum et non servatum. Loquere igitur Domine, quia audit servus tuus. Verba enim vitae aeternae habes. Loquere mihi ad qualemcunque anime meae consolationem ed ad totius vitae meae emendationem. Tibi autem ad laudem et gloriam et perpetuum honorem. Quod verba Dei cum humilitate sunt audienda, et quod multi ea non ponderant. Capitulum tertium. Audi, fili, verba mea, verba suavissima. Omnem philosophorum et sapientium huius mundi scientiam excedentia. Verba mea spiritus et vita sunt, nec humano sensu pensanda. Non sunt ad vanam complacentiam trahenda, sed in silentio audienda, et cum omni humilitate aquae magno affectu suscipienda. Et dixi, Beatus quem tu erudieris, Domine, et de lege tua docueris eum. Ut mitiges ei adiebus malis, et non desoletur in terra. Ego, inquit Dominus, docui profetas ab initio, et usque nunc non cesso omnibus loqui, sed multi ad vocem meam surdi sunt et duri. Plures mundum libentius audiunt quam Deum, facilius sequuntur carni sue appetitum, quam Dei beneplacitum. Promittit mundus temporalia et parva, et servitur ei aviditate magna. Ego promitto summa et eterna, et torpescunt mortalium corda. Quis tanta cura mihi in omnibus servit et obedit, sic ut mundo et dominis eius servitur? Erubesce Sidon ait mare, et si causam coeris audiquare. Promodica praebenda longa via curritur, pro aeterna vita a multis vix pes semel a terra levatur. Vile pretium queritur, pro uno numismate interdum turpiter litigatur. Pro vana re et parva promissione, die noctuque fatigare non timetur, sed pro pudor, pro bono incommutabili, pro premio inestimabili, pro summo honore et gloria interminabili, velat modicum fatigare pigritatur. Erubesce ergo serve piger et querulose, quod illi paratiores inveniuntur ad perditionem, quam tu ad vitam. Gaudent illi amplius ad vanitatem, quam tu ad veritatem. Equidem a spe sua non nunquam frustrantur, sed promissio mea neminem fallit, nec confidentem mihi dimittit in anem. Quod promisi dabo, quod dixi in plebo, si tamen usque infinem fidelis in dilezione mea quis permanserit. Ego remunerator sum omnium bonorum, et fortis probator omnium devotorum. Scribe verba mea in corde tuo, et per tracta diligenter, erunt enim in tempore tentationis valde necessaria. Quod non intelligis cum legis, cognosces in die visitationis. Dupliciter soleo electos meos visitare, temptatione silicet et consolatione. Et duas lectiones eis quotidie lego, unam increpando eorum vitia, alteram exhortando ad virtutum incrementa. Qui habet verba mea et sperni tea, habet qui judice teum in novissimo die. Horatio ad implorandam devotionis gratiam. Domine Deus meus, omnia bona mea tu es, et quis ego sum ut audiam ad te loqui. Ego sum pauperrimus servulus tuus, et abiectus vermiculus, multo pauperior et contemptibilior, quam scio e dicere audeo. Memento tamen, Domine, quia nihil sum, nihil habeo, nihilque valeo. Tu solus bonus, justus et santus, tu omnia potes, omnia prestas, omnia imples. Solum peccatorem in anem relinques. Reminiscere miserationum tuarum, et imple cor meum gratia tua, qui non vis esse vacua opera tua. Quomodo possum me tolerare in hac misera vita, nisi me confortaveris misericordia et gratia tua? Noli avertere faciem tuam a me, noli visitationem tuam prolongare, noli consolationem tuam abstrahere, ne fiat anima mea sicut terra sine aqua tibi. Domine, doce me facere voluntatem tuam, doce me coram te digne et humiliter conversari, quia sapientia mea tu es, qui in veritate me cognoscis, et cognovisti antequam fieret mundus, et antequam natus essem in mundo. Quod in veritate et humilitate coram Deo conversandum est. Capitulum quartum. Fili, ambula coram me in veritate, et in simplicitate cordis tui quaere me semper. Qui ambulat coram me in veritate, tut abitur ab incursibus malis, et veritas liberabit eum a seductoribus et detractionibus iniquorum. Si veritas te liberaverit, vere liber eris, et non curabis de vanis hominum verbis. Domine, verum est, sicut dicis, ita quaesum mecum fiat. Veritas tua me doceat, ipsa me custodiat, et usque ad salutarem finem conservet. Ipsa me liberet ab omni affectione mala et inordinata dilezione, et ambulabo tecum in magna cordis libertate. Ego te docebo ait veritas, quae recta sunt, et placita coram me. Cogita peccata tua, cum displicentia magna, et me errore, et nunquam reputes te aliquid esse propter opera tua. Revera peccator es, et multis passionibus obnoxius et implicatus. Ex te semper ad nihil tendis, cito laberis, cito vinceris, cito turbaris, cito dissolveris. Non habes quicquam unde possis gloriari, sed multa unde te debeas vilificare. Quia multo infirmior es, quam vales comprehendere. Nil ergo magnum tibi videatur ex omnibus quae agis. Nil grande, nil pretiosum et admirabile, nil reputatione appare at dignum, nil altum, nil vere laudabile et desiderabile, nisi quod aeternum est. Placiat tibi super omnia aeterna veritas, displiciat tibi semper tua maxima vilitas. Nil sic timeas, sic vituperes et fugias, sicut vitia et peccata tua, quae magis displicere debent, quam quaelibet rerum damna. Quidam non sincere, coram me ambulant, sed quadam curiositate et arrogantia ducti, volunt secreta mea scire, et alta dei intellegere, se et suam salutem negligentes. Hi sepe in magnas temptationes et peccata propter suam superbiam et curiositatem, me eis adversante labuntur. Time judici ad ei, expavesce iram omnipotentis. Noli autem discutere opere altissimi, sed tuas iniquitates per scrutare in quantis deliquisti, et quam multa bona neglexisti. Quidam solum portant suam devotionem in libris, quidam in imaginibus, quidam autem in signis exterioribus et figuris. Quidam habent me in ore, sed modicum est in corde. Sunt alii qui intellectu illuminati et affectu purgati, ad aeterna semper anelant, de terrenis graviter audiunt, necessitatibus nature dolenter inserviunt. Et hi sentiud quid spiritus veritatis loquitur in eis, quia docet eos terrena despicere, et amare celestia, mundum neglegere, et celum tota die ac notte desiderare. De mirabili effectu divini amoris. Capitulum quintum. Benedico te, Pater Celestis, Pater Domini mei Iesu Christi, quia mei pauperis dignatus es recordari. O Pater misericordiarum et Deus totius consolationis, gratias tibi, qui mei indignum omni consolatione, quandoque tua recreas consolatione. Benedico te semper e glorifico cum unigenito Filio tuo et Spiritu Sancto Paraclito, in saecula saeculorum. Eia Domine Deus, amator sante meus, cum te veneris in cor meum, exultabunt omnia interiora mea. Tu es gloria mea, et exultatio cordis mei. Tu spes mea et refugium meum, in die tribulationis mee. Sed quia aduc debilis sum in amore et imperfectus in virtute, ideo necesse habeo a te confortari et consolari. Propteria, visita me saepius et instrue disciplinis santis. Libera me a passionibus malis, et sana cor meum ab omnibus affectionibus inordinatis, ut intus sanatus et bene purgatus, aptus efficier ad amandum, fortis ad patiendum, stabilis ad perseverandum. Magna res est amor, magnum omnino bonum, quod solum leve facit omne onerosum, et fert equaliter omne inequale. Nam onus sine onere portat, et omne amarum dulce ac sapidum efficit. Amor Iesu nobilis ad magna operanda impellit, et ad desideranda semper perfectiora excitat. Amor vult esse sursum, nec ullis infirmis rebus retineri. Amor vult esse liber, et ab omni mundana affectione alienus, ne internus eius impediatur aspectus, ne per aliquod commodum temporale implicatione sustineat. Aut per incommodum succumbat. Nihil dulcius est amore, nihil fortius, nihil altius, nihil latius, nihil jucundius, nihil plenius, nec melius in cielo et in terra, quia amor ex Deo natus est, nec potest nisi in Deo super omnia creata quiescere. Amans volat, currit et laetatur, liber est et non tenetur, dat omnia pro omnibus, et habet omnia in omnibus, quia in uno summo super omnia quiescit, ex quo omne bonum fluit et procedit. Non respicit ad dona, sed ad donantem se convertit super omnia bona. Amor modum se penescit, sed super omne modum fervescit. Amor onus non sentit, labores non reputat, plus affectat quam valet, de impossibilitate non causatur, quia cuncta sibi posse et licere arbitratur. Valet igitur ad omnia, et multa implet et effectui mancipat, ubi non amans deficit et iacet. Amor vigilat, et dormiens non dormitat, fatigatus non lassatur, artatus non artatur, territus non conturbatur, sed sicut vivax flamma et ardens facula, sursum erumpit secureque per transit. Si quis amat, novid quid hec vox clamet. Magnus clamor in auribus Dei est, ipse ardens affectus anime, quae dicit, Deus meus, amor meus, tu totus meus, ed ego totus tuus. Dilata me in amore, ut discam interiori cordis ore, degustare quam suave sit amare, et in amore liquefieri et natare. Tener amore, vadens supra me prae nimio fervore et stupore. Cantem amoris canticum, sequar te dilectum meum in altum, deficiat in laude tua anima mea jubilans ex amore. Amem te plus quam me, nec me nisi propter te, et omnes in te qui vere amant te, sicut iubet lex amoris lucens ex te. Est amor velox, sincerus, pius, jucundus et amenus, fortis, patiens, fidelis, prudens, longanimis, virilis, et se ipsum nunquam querens. Ubi enim se ipsum aliquis querit, ibi ab amore cadit. Est amor circumspectus, humilis et rectus, non mollis, non levis, nec vanis intendens rebus. Sobrius, castus, stabilis, quietus, et in cunctis sensibus custoditus. Est amor subiectus et obediens prelatis, sibi vilis et despectus, deo devotus et gratificus, fidens et sperans semper in eo, etiam cum sibi non sapit Deus. Quia sine dolore non vivitur in amore, qui non est paratus omnia pati, et ad voluntatem stare dilecti, non est dignus amator appellari. Oportet amantem omnia dura et amara, propter dilectum libenter amplecti, nec ob contraria accidentia abeo deflecti. Deprobazione veri amatoris, capitulum sextum. Fili, non es ad hoc fortis et prudens amator. Quare, Domine? Quia propter modicam contrarietatem deficis acceptis, et nimis avide consolationem queris? Fortis amator stat in temptationibus, nec callidis credit persuasionibus inimici. Sicut ei in prosperis placeo, ita nec in adversis displiceo. Prudens amator non tam donum amantis considerat, quam dantis amorem. Affectum potius attendit quam censum, et infra dilectum omnia data ponit. Nobilis amator non quiescit in dono, sed in me super omne donum. Non est ideo totum perditum, si quandoque minus bene de me vel de sanctis meis sentis quam velles. Affectus ille bonus et dulcis, quem interdum percipis, effectus gratia presentis est, et quidam pregustus patriae celestis, super quo non nimium initendum, quia vadit et venit. Certare autem adversus incidentes malos motus animi, suggestionem ques pernere diaboli, insigne est virtutis et magni meriti. Non ergo te conturbent aliene fantasie, de quacunque materia ingeste. Forte serva propositum et intentionem rectam ad Deum. Nec est illusio quod aliquando in excessum subito raperis, et statim ad solitas ineptias cordis reverteris. Illa senim invite magis pateris quam agis, et quam diu displicent et reniteris, meritum est et non perditio. Scito quod antiquus inimicus omnino nititur impedire desiderium tuum in bono, et ab omni devoto exercitio evacuare, a santorum scilice et cultu, a pia passionis mea memoria, a peccatorum utili recordazione, a proprii cordis custodia, et a firmo proposito proficiendi in virtute. Multas malas cogitationes ingerit, ut tedium tibi faciat et horrorem, ut aborazione revocet et sacra lectione. Displicet sibi humilis confessio, et si posset a communione cessare faceret. Non creda sei, neque cures illum. Licet sepius tibi deceptionis tetenderit laqueos. Sibi imputa, cum mala inserit et immunda. Dicito illi, vade, immunde spiritus, erubesce miser, valde immundus est tu, qui talia infers auribus meis. Discede a me seductor pessime, non habebis in me parte mullam, sed Iesus mecum erit tanquam bellator fortis, et tu stabis confusus. Malo mori et omnem penam subire, quam tibi consentire. Tace, et ob mutesce. Non audiam te amplius. Licet plures mihi moliris molestias. Dominus illuminatio mea et salus mea. Quem timebo? Si consistant adversus me castra, non timebit cor meum. Dominus adiutor meus et redemptor meus. Certa tanquam miles bonus, et si interdum ex fragilitate corruis, resume vires fortiores prioribus, confidens de ampliori gratia mea. Et multum precave a vana complacentia et superbia. propter hoc multi in errorem ducuntur, et in cecitatem fene incurabilem quandoque labuntur. Sid tibi in cautelam et perpetuam humilitatem, ruina hec superborum de se stulte presumentium. Finis partis primae, libri tertii.